Kotiinpalaajat. Matkallani ei ole määrää. Jatkan reissaamista niin kauan kuin virtaa piisaa, ja jos haluan asettua aloilleni, etsin sopivan paikan. Noin kolmannes nomadiystävistäni on liikkeellä samoin ajatuksin, ja kolmannekselle kyse on välivaiheesta. Kun vaellusvuodet päättyvät, arki, työt ja mahdollisesti perheen perustaminen odottavat entisessä tai uudessa kotimaassa. Loppukolmannes haastateltavistani ei osannut tai halunnut ottaa kantaa puoleen tai toiseen. Palaaminen on harvinaista, ja suunnitelmat sekä paluusta että matkan jatkumisesta ovat häilyviä ja tulkinnanvaraisia. Monet ovat aloittaneet määräaikaisesti, mutta mieli on muuttunut matkan varrella. Päätökset riippuvat monista tekijöistä: jaksamisesta, uteliaisuudesta, kiinnostuksen kohteista, perhe- ja ystävyyssuhteista sekä taloudellisesta tilanteesta. Nomadit muuttavat tarvittaessa joustavasti suunnitelmiaan, jos ovat ylipäätään sellaisia tehneet. Aloilleen asettuminen ei ole kiertolaiselämän jälkeen helppoa. Itävaltalainen nomadiystäväni yritti juurtua takaisin porvarilliseen viiniin 12 matkavuoden jälkeen, mutta saan häneltä jatkuvasti kuulumisia eri puolilta Eurooppaa. Tutustuin häneen Sisiliassa. Kun argentiinalainen nomadiystäväni yritti paluuta, hän työskenteli kotimaassaan vuoden, lihoi ja tunsi olonsa huonoksi. Asiat muuttuvat ja henkilö muuttuu, hän pohdiskelee. Ei voi mennä takaisin johonkin paikkaan ja aloittaa siitä, mihin jäi. Paikka on muuttunut, itse on muuttunut. Tilanne on kokonaisuudessaan toinen. 18-vuotiaana maailmalle lähtenyt Jeff kokee sijoittaneensa nomadiseen elämäntapaan niin paljon, ettei pidä paluuta Yhdysvaltoihin mahdollisena. Hän ihmettelee, miksi puhutaan yhteiskuntaan paluusta, aivan kuin matkailijat olisivat irtolaisia, huijareita tai harhautuneita. Matkailun avulla avataan uusia ovia. Miksi ne pitäisi sulkea? Jeff kertoo, palasin kerran mennäkseni yliopistoon, mutta huomasin pian lähteneeni. Sveitsiläiselle pyöräilijälle Claudelle paluu on ollut kiinteä osa matkantekoa. Aina kun hän on lähtenyt Sveitsistä, Sveitsi on myös ollut hänen päämääränsä. Claudelle matkat ovat olleet yhtä pitkää kiertotietä, jonka avulla hän on oppinut ymmärtämään itseään ja maailmaa. Useat ja monivuotiset kiertueet ovat vieneet Claudin 86 maahan. Koulutukseltaan hän on sosiaalityöntekijä, mutta hän ei ole tehnyt päivääkään alan töitä. Elanto on tullut pyöräilystä. Verolomakkeessani lukee, että olen syklonautti, Claude kertoo. Vaikka tienistit eivät päätä huimaa, Claude arvostaa itsenäisyyttään. Hänellä ei ole esimiestä. Claudelle kotiinpaluu on ollut paitsi odotettu, myös kaikkein vaikein vaihe matkustamisessa. Kotona ei ole ollut työtä, asuntoa eikä vakuutuksia odottamassa. Erityisen hankalaksi viimeisimmän paluun teki se, että Claudin matkassa 2 vuotta kulkenut tyttöystävä teki bänät. Lisäksi Sveitsin taloustilanne ja mediakenttä olivat muuttuneet. Claudin oli vaikeampi tienata matkustamisella, kirjoittamisella ja luennoinnilla, joilla hän oli elättänyt itsensä 15 vuotta. Paikallaan asumisen huonona puolena Claude pitää tavaran kertymistä. Pitää olla auto, tietokone, iso keittiö, kattiloita, kirjoja. Omat vaatimukset kasvavat ja yhteiskuntakin vaatii tiettyjä asioita. Ruokakaupassa Claude on aina hukassa, koska siellä on runsauden pula. Eläkkeet ovat alkaneet huolettaa Claudea. Mies ei usko elävänsä sillä pienellä eläkkeellä, jota hänelle on kertynyt. En todellakaan tiedä, mitä teen 65-vuotiaana. Claude ei ole aiemmin murehtinut asiaa, mutta nyt hän on jo 50-vuotias. Paikallaan asumisen etuina Claude mainitsee perhe- ja ystävyyssuhteet. Claudin vanhemmat ovat melko iäkkäitä ja hän haluaa viettää heidän kanssaan aikaa nyt. Hän menetti vanhemman veljensä, joten hän on perheen ainoa lapsi. Hän epäröi lähteä kauaksi, jos vanhemmille sattuisi jotain. juuret ja kotiseutu ovat Claudelle tärkeitä. Meillä matkailijoilla on suuret siivet, mutta tarvitsemme myös juuria. Claude kertoo puhuneensa vanhojen merikarhujen kanssa, jotka haluavat lopulta palata kotimaahansa kuolemaan. Hänestä tarve on geneettinen. Vain harvat ihmiset muuttavat uuteen maahan ja rakastuvat siihen niin, että elävät tyytyväisinä loppuelämänsä. Useimmat ovat sidoksissa tiettyyn maantieteelliseen paikkaan. Claude ei pidä itseään tyypillisenä sveitsiläisenä, vaikka hän puhuukin samaa kieltä, ymmärtää paikalliset vitsit ja tuntee voimakasta yhteenkuuluvuutta maahan, erityisesti Alppeihin. Hän on täysin ulkona systeemistä ja elää intohimosta. Claude ei ole taiteilija, mutta pyöräily on hänelle yhtä suuri intohimo kuin taide taiteilijalle. Taidemaalari maalaa, vaikka murtaisi kätensä, sillä maalaaminen on hänen elämänsä. Claude kokee samoin. Jos hän ei voisi pyöräillä, hän olisi onneton. Isänmaalliseksi Claude ei tunnustaudu. Kun hän oli 20-vuotias, hän vastusti pakollista armeijaa ja joutui vankilaan. Syvällä sisimmässään hän kuitenkin tuntee olonsa melko mukavaksi. Sveitsi on rikas maa ja kaikki toimii hyvin. Missä muualla hän voisi elää kertomalla omista matkoistaan? Claudin tarina osoittaa, ettei kodin kaipuu ole välttämättä vieras kaikille nomadeille, vaikka he tien päällä viihtyvätkin. Myös saksalainen vaalitarkkailija Ingo on alkanut kaivata elämäänsä pysyvyyttä. Itsenäisen ja liikkuvan työn varjopuolena on se, että Ingo ei jaa paikallisten arkea. Vaikka asun Buenos Airesissa, en kohtaa argentiinalaisten ongelmia. Minulla on dollaritulot ja turistiviisumi. Se on kuin ikuista lomaa. Ikuista lomaa. Moni paikallaan asuva palkkatyöläinen ottaisi epäilemättä Ingon paikan mielihyvin vastaan. Vai ottaisiko? Kuinka monesta olisi kestämään juurettomuutta, yksinäisyyttä ja vierautta? Ingo kuvaa nomadielämää tilapäiseksi. Se on kuin tekisi nahkatakki ja tilkkutyönä. Kun menee uuteen paikkaan, saa aina uuden tilkun, mutta jos tilkut yhdistää takiksi, siitä ei tule yhtä hyvää ja kestävää kuin yhdestä isosta nahkapalasta tehdystä takista. Se näyttää kiinnostavalta ja jokaisen tilkun ympärillä on jännittäviä tarinoita, mutta se ei tunnu yhdeltä kiinteältä elämältä. Väliaikaiselta nomadimatkalta kotiin palaavia huolestuttaa se, miten matkan aikana opitulle käy. He ovat muuttuneet ja onnellisia. Palaako kaikki ennalleen, kun he menevät takaisin? Masentaako arki ja ympärillä oleva lannistamisen kulttuuri? Ralph Waldo Emerson kirjoittaa: on helppoa elää maailmassa ihmisten mielipiteiden mukaan ja yksinäisyydessä oman mielensä mukaan. Suurmies on hän, joka väkijoukon keskellä säilyttää yksinäisyytensä täydellisen ja suloisen vapauden. Matkan aikana elämä on yksinkertaista ja kulutus vähäistä, mikä parantaa suhdetta ympäristöön. Yhteiskuntaan palaavat eivät ole varmoja siitä, pystyvätkö he elämään samalla tavalla kotonaan. Joitakin tavoista voi ehkä soveltaa arjessa, mutta kuinka moni jaksaa räpiköidä vastavirtaan? Kotiin paluu tuo mukanaan kulttuurista hämmennystä tai jopa shokin, kun on sopeuduttava uudelleen taakse jätettyyn elämään. Käy kuten elokuvan The Truman Show Trumanille. Pystyvätkö nomadit unohtamaan, että kotiin paluu on kuin palaamista studion kulisseihin ja kykenevätkö he ottamaan arjen vakavasti? Todennäköisesti muistot unohtuvat kiireen keskellä. Alun perin unelmasta alkaneet matkat palaavat unelmiksi, joita palvotaan fetisseiksi saakka. Kun matkakirjailija Tubron palasi silkkitieltä, hän haaveili kartta kädessään. Tubron kirjoittaa: on aika mennä nukkumaan, mutta en saa unta. Sen sijaan levitän hiirenkorvaiset karttani parisängyn päälle ja järjestelen ne unelmoiden vastaamaan muistojani. Kun hotellin valot sammuvat, kaivan viimeisen kynttilän palasen ja sen liekin keltaisessa lepatuksessa ylitän uudelleen valheelliset, puuttuvat rajat. Nomadikirjailijoista Grant asettui vaellusvuosien jälkeen paikalleen. Ratkaisu ei ollut helppo eikä ristiriidaton. Se toi mukanaan asioita, joista hän oli ollut tien päällä vuosia vapaa. Asunnon vuokraamisen, puhelimen, sähkön, kaasun, veden, laskut, verotuksen, vakuutukset, luottokorttilaskut, huonekalut. Koko järjestely vaikuttaa törkeältä huijaukselta, julkealta ja räikeältä vedätykseltä, Grant puuskahtaa. Miten ihmiset sietävät sitä? Paluu yhteiskuntaan on liittymistä ja byrokratialle antautumista. Palaajaa saatetaan kuulustella siitä, mitä hän on poissaolovuosinaan tehnyt, missä hän on käynyt ja miksi. Motiivit kyseenalaistetaan. Ikävän paperisodan vastapainona Grant nautti vuokraamastaan kodista. Hänellä oli hyllyssä kirjoja ja keittiössä uuden karhea italialainen espressokeitin. Koti tarjosi myös käytännön elämää helpottavia asioita, kuten puhelinnumeron, postiosoitteen, työskentelytilan ja mahdollisuuden arkistoida muistikirjoja ja sanomalehtileikkeitä. Uuden kotipaikan valinta ei ollut Grantille tunnepitoinen. Arizona oli ajokortin mukaan hänen virallinen kotipaikkansa. Sinne hän maksoi veronsa, siellä oli hänen pysyvä osoitteensa ja puhelinnumeronsa, ja hän oli alkanut haaveilla maanomistuksesta. Kotiin ei vielä liittynyt tunnesiteitä, mutta Grant toivoi, että paikallaan asuminen mahdollistaisi pitkäaikaisen suhteen. Siinä missä Grant kuului ennen ylpeänä kapinallisten joukkoon, jotka olivat uhka kodille, laille ja järjestykselle, itselleen sivilisaatiolle, kääntyi vetovoima nyt toiseen suuntaan. Kodin mukavuuksiin ja hiljattain löytyneeseen naiseen, jota hän rakasti. Näistä oli tullut hänelle onnellisuuden edellytyksiä. Grantin kirja on harvinainen, sillä kotiinpaluuta ei yleensä kuvata matkakirjoissa. Ehkä sen pelätään lässäyttävän jännityksen, sillä mitä kodista kirjoittaisi? Ei mitään, mitä yleisö ei jo tietäisi. Kotiinpaluu ei ole edes tavoite monille pitkään matkustaneille. Burton tunsi inhoa pelkästä ajatuksesta. Hän ennusti kotiinpalaavien onnetonta kohtaloa. Mieli maassa tunnet itsesi jonkin aikaa, kykenemättömäksi henkiseen tai ruumiilliseen ponnisteluun. Kaupunkien ilma tukehduttaa sinua, ja muiden ihmisten työn uuvuttamat ja kalmankalpeat kasvot kummittelevat sinulle kuin mielikuva tuomiopäivästä. Levottomuus veti matkailijat aina takaisin tien päälle, tai jos matkustusvietti tukahdutettiin, se muuttui kielteiseksi, kuten Chatwin kirjoissaan esitti. Myös kirjailijakohtalot todistavat väitettä. London teki itsemurhan, Kerouac joi itsensä hengiltä ja Chatwin poukkoili matkojen ja paluiden välillä kuolemaansa saakka. Ikiliikkuja on vaikea suitsia. Kotiin palannut sveitsiläinen pyöräilijä Glodkin kertoi minulle puolta vuotta myöhemmin tohkeissaan uusista matkasuunnitelmista. Hän oli lähdössä polkemaan Kirkeneesistä Helsingin kautta Istanbuliin, noin 7000 kilometriä entistä rautaesirippua pitkin. Matkat edellyttävät paluita ja paluut uusia matkoja. Välissä elävät tarinat.